Mėly Marijos radijo klausytojai, kviečiame klausytis katechezės laidos, kurioje šiandien dalyvauja kunigas Ričardas Doveika.
Katechezė apie Dievo gailestingumą. Savaitė, kurią visi kartu išgyvename, mums padovanoja labai nuostabią dovaną – laiką. Laiką skirtą apmastyti apie gailestingumą, laiką pasinerti gailestingumą. Laiką po atgailos, kuris tampa gailestingumo iš tikrųjų pačiomis nuostabiausiamis dvasinėmis maudynėmis atgaiva pavasaris, nes gailestingumas visuomet kvepės pavasariu, o pavasaris visuomet yra viltis, visuomet yra gyvybė, visuomet yra ateitis, visuomet yra galimybė, pasitikėjimas, dar vienas šansas, dar vienas postumis, dar vienas padrasinimas, dar viena meilė. Taip, gailestingumas visuomet yra pavasaris ir iš tų pervertų Jėzaus žaizdų išplaukianti malonė per tėvo meilę ir šventosios dvasios palaikymą iš tikrųjų šią savaitę tai išsilieja kiekvieno mūsų gyvenime apščiai. Apstaus gailestingumo mums visiems. Ir pasinerkime iš šias pamąstymo mintis, kurias pabandžiau ir pats išmastyti ir vieną kitą mintį pacituoti, pasiskolinti, atidengti, priminti, kad mes visi kartu galėtume iš tikrųjų pasimėgauti. Pasimėgauti Dievo gailestingumu, įvertinti jo poreikį ir būtinybę sau, dar kartą atgyvinti supratimą, koks jis mums yra reikalingas, kas įvyksta gailestingume. Taip, gailestingumas nepanaikina mūsų atgailos už nuodėmes, gailestingumas niekada nenubrauks teisingumo, kai turime už ką gailėtis, turime už ką atsiprašyti. Gailestingumas vis laiką bus susietas su labai rimta atgaila, su atlaidų malonės poreikiu, su gerais darbais, su atitaisytomis išpažintimis arba užduotimis, kurias gauname po kiekvienos išpažinties šalia išryšimo, ta vadinama atstatymo visą mūsų dvasinio gyvenimo tikrovę, kur mes gražinam tai, kas ne mūsų, atšaukiam apkalbas, susitaikom. Tai iš tikrųjų gailestingumas yra labai rimto darbo malonės vandenynas. Ir todėl, kai išgyvenome gavėnę, kai apmastėme kančią, skausmą, kryžių, nuodėmę, kai supratome dar kartą ir atpažinome savyje esančius pilkumų šešėlius, nuodėmės tikrovę, mes sąmoningi krikščionys katalikai nepasineriame gailestingumą be atsakomybės, tarsi Dievas sakytų, mano karalystėje viskas galima, viskas yra atleidžiama, darykit, ką nori, gyvenkit, kaip norit. Ne, gailestingumas yra po teisingumo. Ir Sesė Faustina Kovalska, kurios dienoraščius mes visi kartu labai stipriai esame reikalingi skaityti, mąstyti, diskutuoti, jau kalbėjo apie Dievo gailestingumą tam, kad mes nepamirštume atgailos. Kiek kartų jai buvo parodytas pragaras, kiek kartų buvo parodyta kenčianti siela, kiek kartų seselė Faustina Kovalska kalbėjo ir priminė, kaip turime saugotis nuodėmes, kokia yra rimta, koks turi būti rimtas požiūris į susitaikinimo sakramentą, kokia turi būti tikrai rimta išpažintis ir labai rimtas atsiteisimas po išpažinties, bet tikras atsiteisimas, nesukalbėtų maldelio, ką gauname, bet iš tikrųjų gyvenimo pokyčio poreikis ir dėl to visą tai apmąsčius ir apsvarščius gavėnios metu išgyvenus velykinį slėpinį, įsižiūrėjus į kryžių, dar kartą pabuvus tyloje prie Kristaus kapo ir vienas kitą apkabinus velykinių džiaugsmingų aleliuja, mes įžengėme šią gyvybę savaitę, tą gailestingumo savaitę. Taigi nuoširdžiai kviečiu mintimis, kurias drįstu su jumis šiandieną dalintis ir pabūti. Pabūti to dieviško gailestingumo vandenyne, tuose spinduliuose, prie perverto Jėzaus šono, žvelgiant į jo veidą ir atkreipiant dėmesį, į ką rodo jo ranka, pradengusi širdies tikrovę, ir nurodanti kiekvieno mūsų kelią į tą atodangą, į gailestingumo vandenyno atodangą. Mes visi brangiai puikiai suprantame, kad Dievo gailestingumas išties yra labai konkreti tikrovė, per kurią jis apreiškia savo meilę. Panašia į meilę tėvo ir motinos, kuriems labai rūpi jų vaikas. Jėzus Dievo prigimtį atskleidžia kaip tėvas, kuris niekada nenurimsta, kol atjauta bei gailestingumu neišsklaido nuodėmės ir nenugali atmetimo. Tai Evangelijos ir mūsų tikėjimo širdis. Esame pašaukti praktikuoti gailestingumą, nes gailestingumas pirmiausia buvo parodytas mums patiems. Atleidimas už skriaudą tampa regimiausia gailestingosios meilės apraiška. O kaip sunku atrodo tiek kartų atleisti, kaip sunku. Ir vis dėlto nepamirškim, kad atleidimas yra įrankis, įduotas į mūsų trapias rankas, širdies giedrumui pasiekti, ramybei pasiekti. Nes esu labai giliai įsitikinęs, kad pats gražiausias gailestingumo vaisius yra ta rami širdis, o rami širdis tyra širdinai matys Dievą visur. Ir gyvenimo istorijos, pasimetimuose, ir asmeniniuose ieškojimuose, ir atradimuose, ir iššūkiuose, išdavystėse, ir žygdarbiuose. Tyra širdis matys Dievą ir kančioj, ir skausime, ir ligoj, net mirty. Nes tyra širdis visuomet yra nemirtinga, visuomet yra prisikėlimo ir amžinojo gyvenimo plakime jau alsuojanti. Bet taip, į mūsų rankas patikėtas įduotas gailestingumas, širdies gedrumui pasiekti. Atsisakyti pagiežus, tužmasties, smurto ir keršto. Nepamirškim, kad tai tikrai yra laimingo gyvenimo sąlyga. Atsisakyti pagiežo, smurto, keršto. Laimingo gyvenimo sąlyga man kaip kunigui taip pat yra, ką dažnai žmonėms bandau sakyti, priminti, maldauti, mokyti ir liūdyti. Tai neturėjimas priešų. Manau, kad yra pati didžiausia gailestingumo atlikta misija kiekvieno mūsų gyvenime. Jeigu tu gebi pasiekti tokį lygmenį, kad nežiūrint kaip kiti į tave žvelgia, ką kiti tavyje mato, konkurentą, priešą, norint tą, kurį reikia nutildyti, pastumti, kaip tą, kuris kažką užėmė, pasakė tai, ką aš galvojau pasakyti, padarė tai, ko aš kažką ketinau daryti, o jisai padarė. Tokių kitų žmonių akise kartais mes galime pasijunsti pastumdėlį, nereikalingi, trukdantis, užgožantis kažką tai. Ir kartais mūsų širumas, mūsų paprastumas tampa labai stipriai sujauktų ir gilių pasipiktinimų, apsigaubusių tų žmonių liūdėsio priežastim ir jų turžingų gyvenimų. Jie iš tikrųjų patys didžiausi kankiniai savyje. Bet šiandieną gailestingumo, kai vaiti gražiausia vaisių, aš matau, koks vaisius gali būti manyje, kuris kalbu apie gailestingumą, praktikuoju gailestingumą, apmastau savo nuodėmes, tikrai atlieku atgailą ir rimtai žiūri tą restituciją, atitaisimą padarytų skriaudų. Tai tos ramios širdies ir gailestingumo vaisius ir yra supratimas, kad aš gyvenime neturiu priešų. Kad galiu kiekvienam pažvelgti akis, galiu kiekvienam ištiesti ranką. Reikulą esant galiu kiekvienam paduoti stiklinę vandens ir tik tada suprantu, tai brangiai, tik tada pradedi suprasti, ką elgiasi bažnyčios krikščionis, vieni tapę šventaisiais, kiti nepaskelbti šventieji, savo gyvenimo tikrovės galbūt šventumo skraiste tik apsigaubę, nekanonizuoti ir mes juos nei litadijų, nei madų nekalbam, bet jie yra palaiminti žmonės. Jie gyvenime neturėjo priešų, nes juose nebuvo nieko priešiško prieš kitus. Tai užduotis, bet patikėkit, kad tai yra tikrai įmanoma. Jeigu rimtai žiūriu į gailestingumą, jeigu rimtai žiūriu į savo gyvenimą, rimtai žvelgiu savo santykį su Dievu, rimtai praktikuoju savo katalikų tikėjimą, įmanoma gyventi gyvenimą neturint priešų. Kokia gėdra, kokia ramybė. Ir tai tikrai, ką sakiau šitos katechizės pradžioje, kad tada gyvenimas tikrai tavo kvepia pavasariu. Viltim, ateitim, žaluma, šventosios dvasios veikimu, tėvo žvilgsniu, sūnaus uždėtos rankos ant pėties ir kvietimu, sek paskui mane. Tas nepanaikins mūsų suklupimų, tas nepanaikina mūsų asmeninių nuodėmių, mūsų šešėlių, išgaščių. Ne, bet tai tampa stiprybė, kad niekada gailestingumas iš ne vieno neatima galimybės keistis, kad gailestingumas nepavargsta būti gailestingas, kad gailestingumas nepavargsta atleisti, kad gailestingumas ir labai yra kantrus. Taigi, praktikuodami gailestingumą ir kalbėdami apie jį, brandinkime tą vaisių, tyro širdies vaisių, neturėjimo priešų vaisių. Kalbėkime apie tai, liūdikim tai, drąsiai apie tai sakykim, būkim šiek tiek kitoniški, nes gavėnė mus labai stipriai kvietė į atsivertimą. Ką reiškia atsiversti? Tai pakeisti savo mąstymą. Keisti savo gyvenimo ne kiek krypti, jeigu reikia ir krypti, bet gyvenimo turinį, požiūrį, supratimą, aukti, bręsti, laisvėti, nes tai yra dvasinis gyvenimas. Mes dvasiniam gyvenime nesame statiški, nesam sustingę ir iš tikrųjų mes tada matome, kaip žmonės nusivylę dvasiniu gyvenimu, kaip jie nemato dvasiniam gyvenime prasmės ir ateities, nes yra sustingę, yra sąstingi ir jie sako, mano gyvenimas nekinta. Išpažintis tampa tos pačios, nuodėmės tos pačios, įpročiai tie patys, tradicijos tos pačios, tada užsisuka kažkoks toks abejingumas ir tiesiog viską ko vartojimas, kartais tada mes tampame labai pikti, aikštingi ir kategoriški ir įlendam į iš tikrųjų pačią didžiausią problemą, mylintis krikščionis, kuris yra kategoriškas ir stumdantis kitus ir nieko neveikiantis tik į pragarą visus siuntinėjantis ir Dievo keršto lietų šaukiantis. Taigi gailestingumas yra pavasaris ir ką mes kalbėjom apie visą gavėnę, atsivertimas yra mąstymo pokytis. Ir aš labai nuoširdžiai linkiu, kad ši gailestingumo savaitė pasitarnautų mums keisti savo mąstymą, tai reiškia iš tikrųjų atsiversti. Ir tegul tai būna pats gražiausias pakeisto arba kintančio mąstymo vaisius - laisvė neturėti priešų. Laisvė kiekvieną mylėti. Tada suprantu, kodėl krikščionis visuomet buvo pasiryžę net gyvybę už priešus atiduoti. Ir už draugus, ir už vertybės, už tikėjimą, už bažnyčią, už Dievą. Atsisakyti pagiežų, smurto ar keršto, laimingo gyvenimo sąlygą. Nepamirškim to. Įsiklausykime Jėzų žodžius. Palaiminti gailestingi, nes jie susilauks gailestingumo. Tai aukščiausio laipsnio atjauta, iš kurios Dievas, Dievo meilė atlieka, atiteka į mūsų žmogiškai skurdą. Kalba mums ir šiandien ir ragina mus daryti gailestingumo darbus. Niekada nepavarkim kartoti, kad Dievo gailestingumas tai negraži idėja, bet konkretus darbas. Nėra gailestingumo be konkretumo. Gailestingumas tai ne probėgšmai daromi geri darbai. Bet visiškas pasinerimas į tą situaciją, kur yra blogis, liga, badas, kur išnaudojami žmonės, žmogaus gailestingumas nebus nei tikras gailestingumas, nei tikrai žmoniškas, ji netaps konkretumu kasdieninėme gyvenime. Visa tai, ką tik ką kalbėjom. Visada galioja apaštalų Jono įspėjimas, vaikeli, nemylėkite žodžių ar liežuvių, bet darbų ir tiesa. Taigi tikrasis gailestingumas glūdi mūsų kasdienybės darbuose, kurie padaro regimą Dievo veikimą tarp mūsų, mumise ir per mus. Apaštalas Paulius savo laiškuose daug kartų kalba apie meilę. Jis tvirtina, kad skirtingai netikėjimas ir viltis meilė niekada nesibaigia. Tuo mes turime būti nepajudinamai įsitikinę, nes patys tuo gyvename kiekvieną akimirką. Mūsų gyvenime ir pasaulio istorijoje Dievo meilės niekada nepristiks. Tai meilė, kuri visada jauna, veikli, dinamiška ir iš tikrųjų patraukli. Meilė yra patraukliausia už viską. Taip ir ši dieviškoji meilė yra ištikima. Jis niekada neišduos, niekada nepaisys mūsų prieštaravimo, ji budės, kartais klupės, kartais tylės, kalbins, bels, bet visuomet savyje neš vaisingumą, nes Dievo meilė yra vaisinga meilė. Visada kurianti, nepaisant net mūsų tingumo, nes Dievas niekada nepavargsta mylėti žmogaus. Gilu šie popiežiaus Pranciškaus žodžiai. Dievas nepavargsta atleisti, Dievas nepavargsta mylėti. Dievas yra viešpats. Mes visi esame šios meilės liudytojai. Dievo meilė išeina mūsų pasitikti. Ji kaip atvinusi upė mūsų užplūsta, bet nepaskandina, o priešingai. Ji yra mūsų gyvybės sąlyga. Jei neturėčiau meilės, aš būčiau niekas, sako apaštalas Paulius. Jei priimame šią meilę, mūsų gyvenimas atsinaujina. Meilė, apie kurią kalba didysis tautų apaštalas, nėra abstrakti ar nekonkreti, bet priešingai. Šią meilę galime matyti, prie jos prisiliesti ir ją asmeniškai patirti. Aukščiausia ir išraiškingiausia šios meilės forma yra Dievas tapęs žmogumi, Jėzus Kristus. Visas jo asmuo ir jo gyvenimas yra konkreti Dievo tėvo meilės išraiška, visos trejybės išraiška. Iki pat aukščiausio momento Dievas mums parodė savo meilę tuo, kad Kristus numirė už mus, kai tebe buvome nusidėjėliai iš laiško romiečiams. Štai kas yra meilė. Tai ne žodžiai, bet meilė. Iš Kalvarijos kalno, kur Dievo sūnaus kančia pasiekė savo aukščiausią laipsnį, vėl teka meilės versmė. Ir tai yra konkreti meilė, kuri atlieka konkretų veiksmą. Ta ištekėjusi meilės versmė Kristaus kančioje ant Kalvarijos kalno naikina visas pasaulio nuodėmes. Ir viską atkuria naujam gyvenimui. Visada turėkime neišdildomą tikėjimo tikrumą. Kristus pamilo mane ir paukojo save už mane. Tai iš tiesų nepaprasta tiesa. Kristus mane pamilo ir atidavė save už mane, atidavė save už tave, už tave, už tave, už visus, už kiekvieną iš mūsų. Ir niekas negali mūsų atskirti nuo Dievo meilės, nes meilė yra kilniausia mūsų gyvenimo išraiška, mes gyvename jos dėka. Šios esminės tikėjimo tiesos akivaizda bažnyčia niekada negali elgtis taip, kaip su leisgyvių pakelė guliančių žmogumi pasielgęs kažkada švento rašto kunigas ar levitas. Negalime iš šalį nukreipti žvilgsnį ir nusigręžti kitą pusę, kad nematytume daugybę skurdo formų, kurios šaukiasi gailestingumo. Nusigrėžimas į kitą pusę, kad nematytume bado, lygų, žmonių išnaudojimo, tai yra sunki nuodėmė. Dėl to mums ir būtina atsiversti, keisti mąstymą, nes tų žmonių gyvenimuose kažkas nutiko. Ir kažkas nutiko labai negero. Kažkas įvyko labai sukrečiančio, kad kažkas šiandien sėdė su ištiesta ranka prie bažnyčios durų, kažkas ieško švirkšto susileisti narkotikų tarpuvartai, kažkas šiandien išgyvena savo paskutinę vėžio stadiją, kažkur vaiko juokas dingęs, nes vėžio ligoninėje jis tiesiog laukia savo paskutinio atodusio. Kažkas įvyko tų žmonių gyvenimus. Galbūt sėdintis gatvėje neteko darbo, galbūt kažkada nevertino mokslo studijų, gal neturėjo kokio padrasinančio pavyzdžio, gal gyvenimo aplinkybė susiklostė. Mes ne vienas nežinome. Bet iš tikrųjų negalime pamiršti, kad gailestingumas tai atgręžtas veidas į visą šitą tikrovę. Į visą šitą tikrovę. Ir mums reikia tai matyti. Nesusikurti kažkokius burbulus, nesusikurti savo svajonių gyvenimus, nesimėgauti ir garsiai nepostringauti, kad aš neklausau radijos, nežiūriu televizijos, aš negatyvių informacijos nepriimu, aš tiesiog gyvenu labai gražiam burbule, aš padarus žmogus, kalbu maldelę, sekmadienį einu bažnyčią, paukoju kažkam tai, kas paprašo, bet manęs visame tame daugiau ir nėra. Manęs tame daugiau ir nėra. Aš paduodamas tokią išmaldą, sugirdėjęs vieno žmogaus labai nuostabų pasakymą, kuris mane kaip kunigą privertė labai stipriai susimastyti, ką mes dažniausiai padarome, nesidomėdami žmogumi, o tiesiog prie bažnyčios durų įmetę pinigėlį vergetai. Padavę kažkokį tai pinigėlį prie parduotuvės stovinčiai. Mes tiesiog, net paukodami kokiam nors labdaros projektui, mes tiesiog tokiu būdu nusiperkam ramybę. Apgaulinga ramybė. Bet retai kada peržengia turbūt ir vieno euros slenkstį. Keista. Kaip pigiai mes nusiperkam širdies ramybę. Įmečiau, padaviau, gerą darbą padariau, bet daugiau visiškai man niekas nebeįdomi. Nei pakalbinti to žmogaus, nei pasikalbėti su to žmogumi, nei pažinti tą žmogų. Ir tai taip pat gailestingumo savaitė mums primena. Tas, kas patyrė gailestingumą, ramybę perka per santykį, o ne per įdėtą pinigėlį į delną ir susikurtą savo patogų burbulinį gyvenimą toliau. Šiuolaikinės nuodėmės - tai mūsų dienų nuodėmės. Nusigrėžimas, kad nematytum, nepastebėtum. Ir gailestingumo savaitė mums primena, kad mes, brangiai krikščionės, negalime taip elgtis. Nebūtume verti priklausyti bažnyčiai. Nebūtume verti krikščionių vardo, jei praeitume pro šalį, manydami, kad mūsų sąžinė gali būti rami vien dėl to, kad meldžiamės, paukojame, sekmanys pastovime bažnyčioje. Ne. Niekada nepamirškim, kad kalbėdami apie gailestingumą mes visuomet kalbėsime ir apie Kalvarijos kalną. Ir kalbant apie gailestingumą, Kalvarijos kalnas visą laiką yra čia pat. Jis neišnyko. Kalvarijos kalnas netapo gražių paveikslų, kabančių vienoj ar kitoj bažnyčioj. Visi, kurie kalbam apie gailestingumą, visi kalbam Kalvarijos kalno papėdėje, žiūrėdami į tą, kuri perdūrė žmogus. Ta aukščiausio laipsnio atjauta, iš kurios Dievo meilė įteka į mūsų žmogiškai skurdą, kalba mums ir šiandien. Ragina daryti gailestingumo darbus. Meilė, kuri nepripažįsta Jėzaus įsikūnymo, atėjimo kūne, tai ne meilė, kurią Dievas prašo mūsų, o net ir įsako mums. Tai supasaulėjusi meilė, filosofinė meilė, abstrakti, apribota, atskiesta. Ne, krikščioniškos meilės kriterijus yra žodžio įsikūnymas. Kas sako, kad krikščioniška meilė yra kas kita, tas nėra krikščionis. Jis netiki žodžio įsikūnymo. Ir štai kokia šiandien gailestingume yra atidengiama mums tikėjimo tiesa. Dievas atsiuntė savo sūnų, jis įsikūnijo ir gyveno kaip mes. Taigi esame kviečiami mylėti, kaip Jėzus mylėjo, mylėti Jėzaus pavyzdžių, mylėti einant Jėzaus keliu, o eiti Jėzaus keliu tai aukoti save. Gailestingumas mums parodo. Jei nori gyventi dėl savęs, turi išmokti gyventi dėl kitų. Konkrečiai, šiandien, čia ir dabar. Nes tai yra Jėzaus kelias, Jėzaus mokinio kelias. Taigi gailestingumas net ir tarp pačių krikščionių šiandien ieško Jėzaus mokinių. Nes ne visi krikščionys yra Jėzaus mokiniai. Bet Jėzaus mokiniai visuomet yra krikščionybės sėkla, naujų krikščionių sėkla. Krikščionis, Jėzaus mokinys tapęs krikščionimi, visą laiką yra raugas, visą laiką yra gausa, visą laiką yra gyvybė ir ateitis. Gailestingoji meilė, su kuria daromi geri darbai, kyla iš paties Dievo. Viešpats mums įdeda į širdis visą, ko reikia tam darbui, kurią mus pašaukė atlikti. Svarbu suprasti, ar mums skauda širdį dėl tų pačių dalykų, dėl kurių skauda šiandien Dievui. Motinai Teresei skaudėjo širdį dėl Kalkutos vargšų, Mozei dėl jų tautos išnaudojimo. Kadangi jų troškimas sutapo su Dievo troškimas, jie suprato, kuriuo keliu eiti ir kaip pasitarnauti vargstantiems. Taigi gailestingumas yra tam tikras suderinamumas santykio tarp savęs ir Dievo, veiklos per save į santykį su kitu. Gailestingumas yra mano suderintas laikrodis tarp manęs ir Dievo. Ir tada, kada mano troškime yra atliepiami Dievo troškimai, o Dievo troškimuose aš atsiliepiu savo troškimu, ir vykstantis tas susitikimas ir yra vaisingas žmogaus gyvenimas. Ir nereikia būti Mozė, nereikia būti motina Teresė, nereikia būti kažkokiu tai ypatingu minę sutelkiančiu aplink save. Ne, mūsų didžiausias lobis yra tas šiandieną sutiktas žmogus. Galbūt vienas, vienintelis. Ir jis yra didžiausias lobis, mums pelnantis amžinai gyvenimą. Žiūrėti, kad troškimai sutaptų su Dievo troškimais. Ir tada suprasime, kuriuo keliu eiti ir kaip pasitarnauti šalia esančiam. Jėzus Kristus pasižymė ypatingą pagarbą žmonėms. Ir kiekvieną pagalbos prašymą reagavo iš karto, netidėliodamas. Jis nesakė, kad negali padėti, kad padės vėliau. jis nei vieno neatstūmė ir nesiūlė pagalbos kreiptis kitur. Mylėti kaip Jėzus, tai išeiti iš savo egoizmo, eiti pas kitus, jiems patarnauti. Krikščioniška meilė yra konkreti, nes konkretaus yra Dievo buvimas su mumis Jėzuje Kristuje. Dėl to neturime per daug terorizuoti meilę, kad nepaverstume jos meilės be Kristaus, kad nepradėtume tikėti Dievo be Kristaus, Kristaus be bažnyčios, bažnyčios be Dievo tautos. Ruždamas iš šiems pamastymo žodžiams, atradau labai nuostabias kardinolo Valterio Kasper mintis, kurias norėčiau įgarsinti ir norėčiau jomis pasidalinti. Jis mąstė, bylojo ir paliko štai tokį nuostabų liūdėjimą. Gailestingumas yra atsakas ir atsakymas į laiko ženklus. Būtų didelė klaida manyti, jog gailestingumas yra tik geroliškumas, malonus naivumas, rimtai nežiūrintis į blogį ir nuodėmę. Taip pat klaidinga supriešinti, kaip yra darančių tiesą ir gailestingumą. Tai būtų gailestingumo sulėkštinimas. Gailestingumas nėra pasyvi emocinė užuojauta, bet aktyvi kova prieš blogį. Juk Biblijoje atrandame ir Dievo pyktį, bet jis nėra prieš gailestingumą, tačiau gailestingumo dalis. Jis nori išdeginti tai, kas kenkia jo kūriniui. Kadangi Dievas nori gero, kovoja prieš blogį, suteikdamas atleidimą tam, kuris gailės ir atsiverčia. Ypač gražiai apie Dievą kalba gailestingojo tėvo pavyzdys. Papasakotas Kristaus. Jis skatina nusidėlius sugrįžti, tuo pačiu gindama Jėzaus elgesį su jais, pamokydama tuos, kurie jaučiasi vyresniaisiais sūnumis, iš aukšto žiūrinčiais į nusidėlius. Dievas mus išgelbs ne dėl mūsų teisių darbų, o dėl savo gailestingumo. Senajame testamente, kaip rašo kardinolas Walter, minimas Dievo pasilenkimas lyg žmogaus yra viršėjamas Naujajame testamente per Dievo įsikūnymą į silpną žmogišką kūną. Jėzus savęs apiplėšimo nuo Dievo prigimties lygybės Dievui. Paradoksaliai, priduria kardinolas Kasper, tai Dievo visagalybės patvirtinimas, o ne paneigimas. Nebūdamas visagaliu, to jis nebūtų galėjęs padaryti. Ir pati Dievo visagalybė įgyja visai kitokią prasmę. Ji nėra žmogaus pavergimas, jo laisvės atėmimas, tačiau begalinis atleidimas ir naujos galimybės teikimas. Nusidėjėlis, išgelbėjimas yra didesnis darbas net už žemės ir dangaus sukūrimą, rašė Tomas Akvinietis. Gailestingumas yra didysis ir galutinis Dievo apsireiškimo motyvas. Per gailestingumo prizmę galime atverti kelią naujam evangelizavimui, ne abstrakčių, gyvenimo neliečiančių teiginių skelbimui, bet širdžių atverimui, evangelijos tikėjimo pažinimui. Ne kietam, mus pačius aukštinančiam teisingumui, bet krikščioniškam teisingumui, kuris nemoralizuojančiai iškelia pirštą, bet ištiesia ranką. Teisingumas be gailestingumo yra žiaurumas. Šventą Tomą Akvinietį cituoja šis teologas Kasper. Ne vien žodžiams, bet ir viešpaties ieškojimui ten, kuris pats nurodė vargšuose, alkanuose, ištroškusiuose, benamiuose, turime tai žvelgti rimtai, kaip šventas Pranciškus Asyžietis, kuris savo dvasinį kelią pradėjo apkabindamas raupsuotąjį, įsitikinęs, kad apkabina Kristų. Kaip motina Teresė, kuri taip pat savo šventumo keliu pradėjo vienuolyną, atgabendama purviną, dvokiantį, mirštantį iš gatvės, tikėdama, kad gabena Jėzų. Mistikos reikšmė susijusi su akių užmerkimu, su atitolinimu nuo pasaulio dalykų ir susitelkimu į Dievą. O šiandien labai reikia tokio dvasingumo, kurį būtų galima pavadinti akių atmerkimu. Jėzus yra arti. Dievas nėra tolimas ir nepažįstamas. Krūtinėje vyrė lyg bulbių katilėlis. Tai eilutė iš Vaižganto, iš dėdžių ir dėdienių. Visiems nuo mokyklos suolo žinomo Mikoliuko ir Severiutės istorijos. Kažkada kunigas Česlovas Kavaliauskas vis pasigaudydavo tą palyginimą, kai tik užėdavo kalba apie sūnaus palaidūno dramą iš Evangelijos pagal Luką. Sakė, kad tėvo susigraudinimas pamačius grįžtantį vaiką ir tas pats konkuliuojantis vaižgantiškas katilėlis, širdies užvirimas, kuris tave valdo, tavo vadovauja, kurio niekaip negali pakeisti ar atsisakyti, kuris paskui viską padaro kitaip, negu reikalautų sveikas protas, teisingumas ar net religinė buhalterija. Pabučiavimas, naujas apavas ir drabužis, puota ir šokiai vietoj pataisos darbų ar karcerio. Kunigas Kavaliauskas jautė, kad čia pati gelmė, viso ko mūsų tikėjime pagrindimas ir paaiškinimas, kad čia yra gailestingumo širdis. Ir lemtingasis išganimo istorijos posūkis, Dievo ir žmogaus santykių lūžis, irgi prasideda kaip sykis nuo to, nuo stulbinančio atsiverimo, kuri Mozė išgirsta stovėdamas basas prieš degantį ir nesudegantį krūmą. Aš mačiau savo tautos kančią Egipte, girdėjau jų skundo prieš savo angėjų šauksmus. Iš tikrųjų, aš gerai žinau, ką jie kenčia. Pagrindinis senote sandoros tikėjimo įvykis dėl širdies jautrumo, dėl mačiau, dėl girdėjau. Dėl to paties bulbių katilėlio. Tik jis leis Dievui susimaišyti su buvusiu vergu minia, trenktis kartu per dykumas, pakęsti jų klaudžiamus, aklumą, kvailybę, beprotiškas prieraišumas, nesutraukomi gailestingumo saitai, o taip, toks yra šiandien dieviškas gailestingumas. Išgirskime šito žodžius, turėdami laiko apmastykime šitą sakinį. Beprotiškas Dievo prieraišumas prie žmogaus. Nesutraukomi gailestingumo saitai su žmogumi. Nuolatinis neatšaukiamas esu su jumis ir dėl jūsų. Štai kaip Dievas atidengia savo gailestingumą. Dievas veikiantis pagal kitokį įstatymą neištvertų ne dienos to, kas rasdavosi žmonių gyvenimuose. Tiesa, jis iš drovumo dangstysis debesimis ir žaibais, vaidins šaunų karo vadą, leisis mūsų vadinamas ruščių moralistų ir teisėjų, tačiau dvasia jį išduos. Dvasia vis kilstels uždanga nuo jo beviltiškai įsimylėjusio veido, kuždės jo tikrąjį vardą, kuris gyvena su nužeminta ir sugraudinta širdimi, sudrebės pranašas, staiga perpratęs aukščiausiojo prigimties paslaptį. Iš ten pat ateina Jėzus, mylimasis sūnus, tėvo gailestingumo iščių vaisius, atlydimas senojo pažado, aš girdėjau tavo maldą, mačiau tavo ašaras, tikėk manimi, aš pagydysiu tave. Laiko pilnatvė, didžiausias meilės valanda, kai jau nebeužtenka būti šalia, kai vardan kitų gyvenimo save pakiši poratais ar nuvedi ant kryžiaus. Nesuprantam, kodėl viduramžiams dar reikėjo sukti galvas dėl įsikūnymo ir išganimo motyvų, jeigu viskas jau buvo daugsyk atpažinta ir pasakyta, Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų. Svarstydamas ir pasiskaičiuodamas nieko niekada nebūtų atidavęs, kam, už ką, tautai, kurios ištikimybė dingsta kaip ryto rasa. Simonas Petras prašys, kad viešpats pasitrauktų nuo jo, nusidėjėlio, ir yra šventa visų religijų logika. Bet viešpats bus atėjęs iš kitur, iš ano užvirusio katiliuko, todėl nesitrauks. Dievas niekada nepasitrauks. Todėl prie jo stalo sėdės muitininkai ir ištvirkelės. Todėl bus dauginama duona, atleidžiamos nuodėmės, gydomi ligoniai, plaunamos mokinių kojos, kojos, kurios niekada nemeluoja, nes kojos visuomet yra sielo žemėlapis. nes kojos eina per šitą istoriją. Kojos tikrai niekada nemeluoja. Todėl kiekvieną nevilties šauksmą, kiekvieną skausmą ir kančios situaciją jis tituluos tikėjimu, kuri išprovokuoja stebuklingą dangaus įsikišimą. Jis ir pats pasivadina žmogaus sūnumi, sužmežavus kryžiaus medžiui, atsiduos nedieviškos kilmės privilegijoms, bet tam, kas jį pagimdė ir siuntė pasaulin, meilingam tėvo žvilgsniui, katilėlio virimui aukštybėse. Ir tai, kas rodos kaip trapu ir silpna, trečią dieną išplėš iš tamsos prisikėlusio žinia, surinks Dievo tautą, bažnyčią, už anspauduos mokiniams jo palikimą, kelias, tiesa ir gyvenimas. Štai mūsų palikimas, štai mūsų tikrovė. Kelias, tiesa ir gyvenimas. Iš tikrųjų ir mes, Jėzaus Kristaus bažnyčia, tik per tai ir tik dėl to esame. Juk per mišes išpažįstame, savo sūnaus mirtimi susigražinai mus, kad būtume vėl prie tavęs ir mylėtume vienas kitą. Kokia didelė mūsų paklydimų, mūsų nutolimų gale, užkrenti Dievo širdį, neleidžianti jam tapti atstumiančiųjų ir atsižadančiųjų. Esame ir būsime nuodėmės tirštame skandalingai pasirodžiusio malonės apstumo vaikai. Neištveri ir toliau neištveriantis kryžiaus papiktinimo ir kvailybės, Dievo meilės nuogumo. Gailestingumas ir yra Dievo meilės nuogumas. Bet iš ten mums nuolat atsiras tas pats viešpatės atsakymas. Eikite šiandien pusryčių. Ar myli mane? Ganyk pasaulį. Duonas žuvis, sukurtas laužas, neklystanti nuojauta, kad ir kam būsime pašaukti ar išsiusti, kas iki jo sugrįžimo laikų pabaigoje laiduos bažnyčios gyvybę ir šventumą išliksime. Nes viskas nulemta amžiams. Jeigu jau Paulius, didysis jo mokinys, dėjavęs dėl savo silpnumo, vis dėlto išdryso teikti, kad nebe jis gyvena, o Kristus gyvena jame, tai yra viena galimybė, kurią anuomet atspėjo ir aistringai skelbė kunigas Kavaliauskas. Pasiduoti dieviškai gailestingumo ir meilės avantiūrai. Nenukelti nuo ugnies bulbių katilėlio. Dar kažkaip peršasi mintis, kad ir mano miestui, nuo kurio nėra nieko kito pradėti, nėra kuo kitų laikytis. Vienintelį išlikę Vilniaus vartai laiminami gailestingumo motinos. Per gailestingumą išeiname ir sugrįžtame. Todėl ir Jėzaus gailestingumo paveikslas, apreikšta šitame mieste, te būna dar viena užuomina, jog iš anapus, kiekvienas iš mūsų esame pasmerkti Dievo mielaširdystei.
Mili klausytojai, katechezės laidoje dalyvavo kunigas Ričardas Doveika.